эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Европарламент принял резолюцию по Беларуси с потребованием вызволить политвязням и с закликом до Международной федерации хоккею переглядеть свое решение провести чемпионат света 2014 года у Беларуси. На пленарном поседжении Европарламента в Брюсселе депутаты ухвалили резолюцию с усими пропонованными поправками. Наиважнейшие поправки до проекту резолюции, який был узгоднены 2 тыдні тому, датычат выконания смертного присуду относинах до Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, выкарыстанне уладами Беларуси спису невыездных у относинах до политичных оппонентов и правооборонцев, до поширения санкций супрать Менску Рады замежных справов Евразвязу. Измены, якія дадаліся у принятую сегодня резолюцию, огучить Алексей Знаткевич.
Европарламент моцно шкадуе про выканание смяротного присуду в относинах до Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. Неглядяши на безупынные протесты Украине и за мяжой, да заклики до влады в Беларуси выдать тело ободвух осудженных семьям деля пахавання. Заклікае ўлады Беларусі неадкладна ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. Шкадуе пра складанне ўрадам Беларусі спісу невыязных, паводле якога некаторым апанентам і праваабаронцам забараняецца выехаць з краіны. Выказвае сваё спачуванне ўсім асобам, уключаным у гэты спіс, і заклікае ўлады ў Менску пакласці канец такой практыцы, якая парушае фундаментальныя свабоды беларускіх грамадзянаў. Вітае рашэнне Рады Еўразвязу 23 сакавіка 2012 году узмацніць абмежавальныя захады ў адносінах да рэжыму ў Беларусі і дадаць 12 чалавек, якія атрымоўваюць карысць ад рэжыму ў Беларусі і падтрымліваюць яго, а таксама адказных за рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, да спісу асобаў, у адносінах да якіх дзейнічае візавая забарона і замарожванне актываў, де заморозить активы 29 юридичных особов, якія подтримливают режим.
Более про резолюцию Европарламенту и комментарии до яе на нашем сайте свобода.орг. Лідара партыі левых «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, кіраўніка АГП Анатолія Лябецьку і былога палітвязня, каардынатара Еўрапейскай Беларусі Александра Атрошчынкава у гарадскім судзе Воршы аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з карэспандэнткай «Свабоды» Браніславай Станкевіч.
Рашэнне суду было агучана ў 18:29, амаль што паловіна сёмую, ўжо калі скончыўся працоўны дзень у будынку суду. Рашэнне такое, кожнаму з затрыманых, асуджаных, кожнаму з трох гаспадароў Лябецькі, Калякіна і Атрошчынкава па 10 базавых велічынь штрафу за хуліганства. Хуліганства заключалася ў непрыстойнай лаянцы. Як патлумачыў гаспадар Лябецька, іх вінавацілі ў тым, што яны ў цягніку не маглі высветліць, дзе іхнае месца. Вот за гэтага не перасвяліся, і это адбывалася ў нецэнзурнай форме.
А як тлумачыць гаспадар Лябецька, Калякін, Атрошчынкаў тое, што вось іх так доўга трымалі, тое, што суд зацягваўся, тое, што суд спачатку быў закрытым?
То, што іх так доўга трымалі, яны тлумачаць толькі тым, што ім трэба было трапіць у Брюссель. За гэтага яны лічаць і была заклеена вся эта сюррэалістычная, як яны сказалі, карціна. Вот, яны былі вельмі ўражаны тым, як гэта ўсё адбывалася, але тое адзначаюць, што да іх вельмі добра ставіліся міліцыянты. Час затримання у ізоляторі часового утримання, всі розуміли ситуацію, всі виглядали ніякими зніяковілими, всі ніби хотіли сказати, що вибачайте, але нам так загадали, нам так треба. Але позиція міліціянтів кардинально відрознювалася сьогодні під час судового посадження, коли всі засвідчили, що це правда, мали місце факти, які приготовує в викриваємці.
А што вядома на самая апошняя інфармацыя пра лёс Шукіна, які быў затрыманы падчас судовага паседжання?
Ну, выглядае на тое, што сённяшні судовы працэс будзе мець высокі свой асаблівы працяг. Падчас таго, як судовае разбіральніцтва Валерый Шукін быў затрыманы, ён заблікаваў уваход на трэці паверх, які быў перакрыты міліцыянтамі. Ён зрабіў гэта на знак працэсу, ён літаральна лёг у дзвярах, заградзіўшы праход. І міліцыянты расцанілі гэта як хуліганства. Ён быў доставлены ў гарадскі аддзел міліцыі, і як патлумачыў дзяжурны, ён будзе заставацца там да заўтрашняй раніцы. А заўтра раніцы трэба чакаць, што дзесьці а 10-й гадзіне ў варшаўскім гарадскім судзе будзе яшчэ адзін працэс за хуліганства.
Браніслава Станкевіч з Воршы. А вы што сказаў «Свабодзе» па выхадзе з суду Анатоль Лябецька?
Это спецоперация, якая загадзя арыхтавалась. Нас вялі ўжо з Менска, мы это ведалі. Мы чакалі, што на першым прыпынку могуць быць нейкія правакацыі дзеянні. Ўсё так і адбылося, але поўнасцю это ўсё развалілася. Знайшлі толькі вот трох міліцыянтаў, якія самі папуталіся ў сваіх паказаннях. А астатнія, это выглядала просто як шоу, як камедійны серіал. Вельмі вялікі резонанс, наколькі мы нават знаходзіся там, адчувалі, разумелі, што хваля пакацілася, і яна не вельмі добрая для белорусских уладов.
А вы что сказал про затримание и суд Сергей Калякин?
Улада наша сама себя выхлестала, и ничего она не добилась, никаких метов наоборот. Она показывает, что все, что она робит, это от некой злобы на то, что есть люди, которые по-иншему разумеют то, что сбывается в Украине. Лукашенко кричит, что он накажет всех, кто закликает на санкции до Беларуси. Так он сам и закликает до этих санкций. И то, что робит его подначальное, только сприяет этому. И сегодня треба не шукать виноватых, а только протверозить и стать принимать решения, какие бы пойдут на корысть Беларуси.
А вы что сказал Александр Атрощенко, координатор Европейской Беларуси?
Разумело, что улады опирались сорвать эту встречу, якая малася отбыться сегодня у Брюсселе, але, ну, яны вельми ускладнили себе жыццё. Оппозиция обвинувачилась у тем, что она уводит санкции супроти Беларуси предприятия. Мне сдается, что этими двумя днями белорусские улады зарабили значно больше, вся оппозиция в этом напрямку. У Орши нас зашли в купе, сказали, что шукают наркотики. Нас троих сняли с связника. После того, как наркотики, разумело, не нашли, клали протокол, небыто мы лаялись в вагоне нецензурно. Ну, это на протягу дня больше нагадывало то, что нас скрали, потому что нас просто тримали ИВС через день, не везли на суд, не тлумачивши чому. Вот. Ну, только еще мне в обед мы потратили в суд. Ну, абсурдность обвинувачения была видовочная.
Онлайн-репортаж суду, фото, видео на нашем сайте свобода.орг. 29 сакавіка блізу вечара маці і жонка галадоўніка Сергія Каваленкі дачакаліся выхаду з калоніі «Ведзьма-3» лекара-рэаніматолага, які глядзеў Сергія Каваленку. Алена Каваленка кажа, што вынікам агляду стануць пэўныя медычныя дзеянні па падтрыманні стану яе мужа, які, аднак, працягвае галадоўку.
Яго не стабілізавалі. Ну і нам паабіцаў гэты доктар, які калоніўскі, што вось яны там нібыта бы раіліся з рэаніматолагам па парэнтэральнаму харчаванню, распрацоўвалі схему. Вось, што паставілі, яму сказаў, кропельніцу на лактівую вену. Зараз капаць яго, да. Яны дзе-то полтора часа там былі, вось гэтыя дактары, які прыїжджалі, потым з'ехалі. Нам не далі з ім паразмаўляць, нас загарадзілі там кардонам. Іх хутка-хутка вывелі, нас загарадзілі, каб мы з ім кантакту не мелі.
Паводле Алены Каваленкі, яе мужу будуць зараз уводзіць не проста глюкозу, а іншы раствор для падтрымання бялковай масы. Пазней могуць ужыць і зонд, сказала жонка галадоўніка. На пачатку дня 29 сакавіка з галадоўнікам Каваленкам сустракаўся адвакат. Вось што ён сказаў пра вынікі той сустрэчы Алені Каваленцы.
Адвокат там вышел, сказал, что уже весит он 45 килограмм. Все, уже печень необратимые процессы, почки. Все уже отказывает. Эрозия в желудке, и его так не шпитализуют. С врачом я ему там, адвокат не поразмовлял, я ему там не отнимался. Вот, он к нему не вышел просто. Не захотел, не было там, неведомо. Туда у колонии я буду туда вызывать скорую. Там я попыталась зараз дома вызвать скорую. Я на скольцовке дежурная, а туда можно вызвать скорую. Как бы его шпитализовали. Покуль я шею, можно допомогать, покуль не помер. Следующее можно.
Сёння Алена Каваленка накіравала скаргу на імя прокурора Віцебскай вобласці ды іншых службовых асобаў з заклікам тэрмінова аказаць Сергею Каваленку неабходную медычную дапамогу і папярэджаннем аб адказнасці за неаказанне дапамогі. Вы на хвалях свабоды зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Что означает жить каля взлетно-посадочной полосы?
Они должны идти по проводам, а они не мощные двигатели. Заходят в топливо экономить на самые дыманные места.
Те задоволенные житем ветераны опошней войны и что заминает белорусу поисти на площу у день воли? Отказы на гэтые пытанни слухайте у нашим черговым подорожжи у вёску Пятигодка Смолявицкого району.
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету ў Беларусі. Найважнейшие поправки до проекту резолюции датычаць выканання смяротнага прысуду адносінах да Канавалова і Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных ды пашырэнне санкцый супраць Менску Радай замежных справаў Еўразвязу. Еврокомісар Штефан Фюле обвестил про початок программы «Диалогу» с белорусской громадянской супольностью и политичной оппозицией для модернизации Беларуси. Резолюция Европарламенту по Беларуси подтверждает стереотипное мысление европарламентаров, их оценка ситуации в Украине однобоковая, далекая от реальности, заявил представник МЗС Беларуси Андрей Савиных. Оппозиционеры Сергея Калякина, Анатолия Лябедьку и Александра Трошенкова судят у городским суде Ворши поводле обвинувачения у дробном хулиганстве. Адвокат политвязня Коваленки кажет, что той помирает у варьятни. Протягиваем программу. 29 сакавіка у другой полове дня у Москве почалися перамовы помеж авиационными уладами Беларуси и России. Поветренные износины помеж Москвой и Менском были припынены раницей 26 сакавіка на несколько годин из-за того, что баки не смогли домовиться про колькость рейсов, которые выполняются национальными перевозчиками. С протягом темы Гина Студинская.
Перамовы почались у Москве о 15 године по белорусским часе у Министерства транспорта России. У кабинете наместника министра по авиации Валерия Окулова. Белорусскую делегацию отчёлывает директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Вадим Мельник. У 17.30 по водле менского часу наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергенец расповёл.
Я знаю, что переговоры пока продолжаются. Они не закончены.
У понеделок с причиной непоразумения помеж российским и белорусским боком на несколько годин были затриманы рейсы помеж Менском и Москвой. После перехода у соковику на летний расклад полетов до штодзённых трех рейсов Аэрофлоту и одного ЮТР с российского боку додался рейс авиакомпании «Сибир». А белорусский перевозчик авиакомпания «Белавия» выконывает только 4 рейсы и выступает супрать повеличения колькости полетов помеж Менском и Москвой. 26-го соковика на терминале нова скликанной прессовой конференции наместник генерального директора компании «Белавия» Игорь Чергенец потлумачил, что белорусский бок настоивая на принципе паритету.
Такое знаменитое слово в авиации – паритет. То есть одна сторона, независимо какое количество компаний выполняет определенное количество частот, ну и вторая сторона, соответственно, может выполнять не более такого количества рейсов между двумя точками. Российская сторона продолжала настаивать на 5 частотах в день, несмотря на то, что это действительно превышает количество частот с белорусской стороны.
Перед початком перемовов Минтранс Беларуси распаусюдил пресс-релиз, у яким подкресливалось, что белорусский бок будет отстоивать принцип паритету. Причем паритет заховывается и помеж іншими компаниями – «Белавия» и «Люфтганзой», австрийскими авиалиниями. Это подтвердил и региональный директор «Люфтганзы» по России и краинах СНД Рональд Шульц.
Я не политик и не хотел бы уступать в некие дискуссии. И тому я могу только сказать, так, заправды, принцип паритету помеж Немеччиной и Белоруссию у галине поветренных перевозок існує. И мы задоволены теперешним становищем. У кожным таким выпадку Украины разбираются выключно помеж собою.
Те знойдуть поразумение белорусские и российские авиаторы позднее у эфира и на сайте Радио Свобода.
И на студентское Зменску.
Поштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Кирилл Ванькович из Новополоцку. Вероятность того, что подвиг Сергея Коваленки, цена его на смерть, а будет инертное белорусское громадство у сегодняшней Беларуси надзвичай малая. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Не паспеў самы заможны бізнэсовец Беларусі Владзімір Певцеев адстаяць у міжнародных судах правы трох сваіх фірмаў, летась абкладзеных санкцыямі еўразвязу, як чорны спіс папоўнілі яшчэ 8 ягоных кампаній. Падрабязнасці высвятляў Ігар Карней.
Да трох ранейшых фірмаў Певцеева – Белтэхэкспарт, БТ-тэлекомунікацыі і Спортпары, якія былі пад санкцыямі Европы з мінулага года, дадаліся дзелавая сетка, сістэмы інвестыцый і інавацый, СНКО, БТ-інвест, Белтэххолдынг, Тэхнасаюзпрыбор, Спецпрыборсэрвіс і Малінашчызненскі спіртагарэлкавы завод «Аквадзіў». У большине офисов, подначаленных Певцееву, адмаўляюцца прагназаваць перспектывы, якія чакаюць бізнес пад абмежавальнымі санкцыямі. Одно из выключений – оператор интернет-послугов «Деловая сетка». Тут клиентов успокоивают. Мовляв, суместное предприемство не мая рахунков, якихся активов и незавершенных домовов поставок за межи Беларуси, тому ничто не может повлывать на здольность предприемства забеспечивать своих клиентов на территории краины якостными послугами сувязи. На сайте іншай падначаленай Уладзіміру Певцееву кампаніі гарэлкавага заводу «Аквадзіў» наўпрост гаворыцца, што апошнім часам прадпрыемства паспяхова асвойвае еўрапейскі рынак. Але ці здолее сертифікаваная паводле міжнародных стандартаў прадукцыя дайсці да спажыўцоў праз эканамічныя санкцыі застаецца пытаннем. Говорит начальница отдела сбыту Юлия Пашпал.
Экспортом у нас занимается весь отдел внешнеэкономической деятельности. Честно говоря, там не сильно нам это все повлияло. Литва, Латвия, Германия, мы с ними работали, работали очень хорошо, плотно. Наверное, мы там кому-то мешаем, раз нас оттуда выбрасывают. Знаю другие направления. Есть Вьетнам, есть Молдавия, Грузия. Да, что-то повлияло, но я думаю, что там не сильно нам повлияло. Все-таки основная масса у нас и на внутренний рынок продукции. Это все временно, поэтому работаем, как и работаем.
Прадпрыемствы Владзіміра Певцева, сярод іншага, выконваюць дзяржаўныя замовы ў галіне ваенна-прамысловага комплексу, а таму прыраўнаныя да сакрэтных аб'ектаў. Разам з Белтэхэкспартам, які пад санкцыі трапіў у ліку першых, у абноўленым чорным спісе апынулася буйное аб'яднанне кампаній Белтэххолдынг. Сфера дзейнасці – распрацоўка, вытворчасць, мадэрнізацыя, узбраення і вайсковай тэхнікі. Ставку на прадукцыю падвойнага прызначэння робяць кампаніі Спецпрыборсервіс і Тэхнасаюзпрыбор. Нездарма спадар Певцеў мае статус урадавага інвестыцыйнага агента ў галіне ВПК. Але ў атачэнні бізнэсоўца падкрэсліваюць, што геаграфія беларускіх паставак арыентаваная перадусім на краіны Азіі, блізкага ўсходу і персыдскай затокі. На пачатку году праз яшчэ адно сваё падраздзяленне, закрытае акцыянернае таварыства сістэмы інвестыцый і інавацый, Владзімір Певцеў стаў саўладальнікам блізу 40% акцыяў Аршанскага авіярамонтнага заводу. Летась тэрыторыю заводу міжнародныя эксперты назвалі аптымальнай пляцоўкай для будаўніцтва міжнароднага цэнтру гандлю «Белэкспалог». Дзякуючы геаграфічнаму размяшчэнню з'яўлялася магчымасць кансалідаваць таварныя плыні па транзытным калідоры з краін Азіяцка-Ціхаакіянскага рэгіёну праз Беларусь у Заходнюю Еўропу. Можна толькі прагназаваць, як паўплывае на глябальныя планы тое, што да праекту мадэрнізацыі маюць непасрэдную датычнасць сістэмы інвестыцый і інавацый, унесеныя ў чорны спіс Еўразвязу.
Ігар Карней з Менску, корэспандэнты «Свабоды» працягваюць даследаваць кампаніі, якія трапілі пад чорны спіс Еўразвязу.
У выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя» ізноў цэнзуруюць кнігі. З выдадзенага там слоўніка фразеалагізмаў рэдактары знялі каля 500 устойлівых выразаў, якія належалі нелаяльным да ўлады пісьменнікам. Пра гэта ў вольнай студыі раскажа аўтар слоўніка прафесар Іван Лепішаў.
Не падабаліся некаторыя аўтары. Светлана Алексеевіч, Владзімір Арлоў, Лариса Генюш, Александр Лукашук, Владзімір Некляеў.
Перадача Міхася Скоблы пазней у нашай праграме. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Ваши выкладки в отношении расстрелянных террористов. Коль вы так печетесь о них, но ни слова не говорите о жертвах их, об этих искалеченных людях, которые остались на всю жизнь инвалидами, не способными ни к труду, ни к другим активным действиям. Вы же закажите этих портреты, повесьте у себя в кабинетах, больших золотых рамках и любуйтесь на них.
Я перестал пользоваться метро по вине особо опасных уголовных вертикальщиков и их подчиненных, которым предоставлена сверхвласть со 100% безнаказанностью и неограниченное антиконституционное все иное. То есть они могут в любое время даже взорвать бомбу.
Штодня у ефіры на сайце «Свабоды» новы раздзел кнігі Олега Грузділовіча «Хто ўзарваў мінскае метро», чытае Сергей Шупа.
У сучасным разуменні бомба – гэта выбуховае прыстасаванне ў металічнай абалонцы, якое кідаюць з самалёта на галовы ворагаў. Між тым, першапачаткова бомбамі называлі любы выбуховы снарад, а ў другой палове 19-го стагоддзя гэтае слова замацавалася менавіта за зарадам, які ўжывалі тэрарысты ў змаганні з уладай. Іх гэтак і называлі бамбісты, альбо тыя, хто кідае бомбы ў цароў, генерал-губернатараў і гэтак далей. Паступова саматужна вырабленыя бомбы станавіліся ўсё больш дасканалымі і магутнымі. Іх пачалі ўжо не кідаць пад ногі ахвярам, а падкладаць у будынкі, цягнікі, нават пад дарогі. З гэтага пункту гледжання торба з выбуховым прыстасаваннем, якую 11 красавіка 2011 году пранеслі і ўзарвалі ў менскім метро, тыповая бомба. А таму дазвольце далей яе гэтак і называць. Мы гаворым тут пра бомбы ў множным ліку, таму што ў справе фігуруе некалькі бомбаў, пры гэтым следства даказвае, што ўсе яны былі шмат у чым падобныя і вырабленыя адной асобай і ў адным месцы. Гаворка пра Канавалава і пра ягоны падвал у доме номер 8, корпус 1, на вуліцы Рэпіна ў Віцебску. Вось пра гэты падвал давайце і пагаворым. Шаснаццатага верасня, на другі дзень працэсу, Уладзіслаў Кавалёў пачаў даваць паказанні, і тады назіральнікі ўпершыню пачулі пэўныя звесткі пра падвал Канавалава, дзе той, паводле следства, зрабіў свае бомбы. Пры гэтым сам Кавалёў паведаміў пра падвал няшмат. Ад большасці паказанняў, дадзеных на следстве, ён адразу адмовіўся, сказаўшы, што яны былі дадзеныя пад псіхалагічным ціскам. Пра падвал Канавалава прагучала літаральна некалькі словаў, што ў таго быў такі падвал, дзе яны калі-нікалі бавілі час за півам і слухалі музыку. З якога часу ў Канавалава было гэтае памяшканне, ён не памятае, але дакладна, што яно з'явілася яшчэ да службы Канавалава ў войску, гэта значыць з 2009-2010 годах. Ці былі якія прыстасаванні, хімічныя рэчывы ў тым падвале, сам Кавалёў нічога не сказаў. Заўважу, што падчас дачы паказанняў абвінавачанаму задаюцца пытанні. Спачатку на гэта мае права пракурор, потым пацярпелыя, іншыя абвінавачаныя, адвакаты. І, канешне, суддзя, які можа запытацца ў любы час. Такім чынам, фактычна дача паказанняў у судзе праходзіць у выглядзе складанага шматбаковага допыту. Дача паказанняў Кавалёвым расцягнулася болей як на дзень. Гаворка пра падвал Канавалава заводзілася некалькі разоў. Спачатку пракурор папрасіў удакладніць, што Кавалёў памятае з абстаноўкі ў гэтым памяшканні. Той нічога асаблівага не дадаў, памятае стол, зэдлік, нейкія паліцы, на іх нейкія рэчы. Больш падрабязна пра падвал распавёў Дмітрый Канавалаў, але не ў судзе, дзе ён адмовіўся даваць паказанні, а на следстве. Быў агалошаны пратакол допыту Канавалава 18 красавіка, які вёў следчы Галь. На гэтым допыце Канавалаў заявіў, што часткова вырабляў выбухоўку на кухні ў хаце, а часткова ў сваім падвале. Пералічыў прылады, якія там меў: электрычная плітка, каструля, металічная міска, паяльнік, два малаткі, піла. З хімічных рэчываў там у тым ліку былі аміячная салетра, ацэтон, серная кіслата ў ёмкасці на 4 літры. Пра тое, як у яго з'явіўся гэты падвал, паведаміў, што проста заняў пустое памяшканне, навесіў замок, правёў электрычнасць, далучыўшыся да праводкі ў агульным падвале. Праз болей як два тыдні на допыце 5 траўня удакладніў, што прысабечыў пусты падвал у 2006 годзе. Зачытаны пратакол допыту Канавалава ад 26 красавіка. Сярод іншага, абвінавачанаму задаюць пытанні адносна знойдзеных у ягоным падвале хімічных рэчываў. Пра клей ПВА патлумачыў, што рабіў з ягонай дапамогай пластыфікацыю выбухоўкі. Ацэтон выкарыстоўваў для вырубу кісы. Трыацэтон, трыпераксід, вельмі хісткае рэчыва, якое ўжываюць у якасці дэтанатара асноўнага зараду. Пра некаторыя рэчывы Канавалаў даваць тлумачэнне адмовіўся. Прыкладам, у яго быў знойдзены нейкі фізін. «Гэта лекавы сродак, на што ён мне не скажу», – адказаў Канавалаў следчым. Пра знойдзеныя упакоўкі уратрапіну паведаміў, што ён быў патрэбны для вырабу асноўнага зараду на базе аміячнай салетры. Азначу, што аміячная салетра альбо мачавіна набываецца ў любой садовай краме ці на рынку, гэта распаўсюджанае хімічнае ўгнаенне, уратрапін, гэта сухі спірт, набываецца ў любой гаспадарчай краме. Для вырабу выбухоўкі бомбы 11 красавіка пайшло 10 упаковак уратрапіну коштам 6 тысяч рублёў кожная, паведаміў на допыце Канавалаў. Дарэчы, кошт самой бомбы Канавалаў на допыце ацаніў у 300 тысяч рублёў па коштах на пачатак вясны 2011 году. Цікавая дынаміка паказанняў Канавалава адносна падвалу і таго, што ў ім адбывалася. На першых допытах у красавіку ён прызнаецца, што вырабіў выбухоўку часткова на кухні, часткова ў падвале, але тады не памятае, з якога часу ў яго гэты падвал. 5 траўня Канавалаў ужо згадвае, што падвал прыстасаваў для сябе ў 2006 годзе. А яшчэ праз месяц, 11 чэрвеня, заявіў, што ў першыя дні пасля арышту хлусіў, калі казаў, што прыгатаваў выбухоўку на кухні ў каструльцы.
Это неправда. Насамрэч усё рабіў у падвале, ахлусіў таму, што не хацеў казаць пра падвал. Пра падзеі, звязаныя з падвалам, распавяла сведка Наталля Каралёва, якая ведала абодвух падазроных недзе з 2005 году. Восенню 2008 году ёй пазваніў Канавалаў. Сказаў, што не хоча жыць, і таму рэзаў вены, а цяпер сядзіць у сваім падвале. Назаўтра раніцай пазваніў зноў, прасіў прыйсці дапамагчы, перавязаць рукі. Каралёва сказала, што дэталяў не памятае, але памятае, што Канавалаў прапаноўваў ёй выпіць гарэлкі ды наглытацца нейкай атруты, каб разам пайсці з жыцця. На допыце 12 траўня Каралёва паказала, што ў падвале Канавалава не бачыла хімічных рэчываў, у прыватнасці салетры, марганцоўкі ці таблетак гідраперыту, а таксама якіх-небудзь прыладаў для вырабу хімічных рэчываў. У судзе, калі ў яе ўдакладнялі гэтыя паказанні, Каралёва не выключыла, што магла зблытаць падвал Канавалава з падвалам Іллі Коласава, маладога чалавека з іх кампаніі. А вось што распавядала пра падвал Канавалава сведка Наталля Піпкіна, былое прозвішча Радзівонава. Яна бачыла ў падвале аміячную салетру і таблеткі сухога спірту. У снежні 2010 году Канавалаў на сваім мабільным тэлефоне прадэманстраваў ёй відэа выбуху, на якім узарвалася выбухоўка, прымацаваная да дрэва. Канавалаў казаў ёй, што гэта ён зрабіў. Сведка апісала абстаноўку ў падвале Канавалава, даволі змрочную, мяркуючы з яе ўспамінаў. У прыватнасці Наталля Піпкіна згадала пра фашыстоўскія крыжы, намаляваныя на сценах, а таксама пра вяроўку з пятлёй, якая вісела каля сцяны.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Со, сёння ў праграме. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі з патрабаваннем вызваліць палітвязняў і заклікам да Міжнароднай федэрацыі хакею перагледзець сваё рашэнне правесці чэмпіянат свету ў Беларусі. Найважнейшыя папраўкі да праекту рэзалюцыі датычаць выканання смяротнага прысуду адносіных да Канавалава і Кавалёва, выкарыстанне ўладамі Беларусі спісу невыязных ды пашырэнне санкцый супраць Мінску Радай замежных справаў Еўразвязу. Еўракамісар Штэфан Фюля абвясціў пра пачатак праграмы дыялогу з беларускай грамадзянскай супольнасцю палітычная пазіцыя дзеля мадэрнізацыі Беларусі. Рэзалюцыя Еўрапарламенту па Беларусі пацвярджае стэрэатыпнае мысленне еўрапарламентароў, заявіў прадстаўнік МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Пасля двух сутак арышту апазіцыянераў Сергія Калякіна, Анатолія Лябецьку, Аляксандра Трошчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што той памірае ў вар'ятні.